hjónabandið. Í Íslam farsalt fjölskyldulíf talið vera grundvöllur heilbrigðs þjóðlífs. Kóraninn hvetur múslima til að giftast og eignast börn. Múslimar líta svo á að hjónaband sé ekki einkamál þeirra sem vilja giftast. Það varðar alla fjölskylduna og því álit hennar mikilvægt. Oft það foreldrar eða fjölskyldur þeirra sem ganga í hjónaband sem sjá val á maka og gera samkomulag við viðkomandi fjölskyldu. Væntaleg brúðhjón taka ekki þátt í samningagerðinni en hafa þó rétt til að hafna ráðahagnum. Víða meðal múslima treystir ungt fólk foreldru sínum til að velja sér góðan maka þar sem enginn þekki það betur en foreldra þess. Hjónavíkslan einföld í sniðum. Báðir aðilar lýsa því yfir í áheyrn að minnsta kosti tveggja votta að þeir vilji giftast hinum aðilanum. Verkaskipting hjónanna víða hefðbundin meðal múslima á þann hátt að karlinn sér að afla fjölskyldunni tekna en konan sér heimilið. Konum þó ekki bannað að vinna utan heimilis eða kemur ekki niður á skyldun þeirra gagnvart fjölskyldunni. Báðir foreldrar bera ábyrgð á uppeldi barnanna. Víða í löndum múslima fjölskyldan stór með mörgum frændum og frænkum. Samheldni gjarnan mikil og kemur það meðal annars fram í hjálpsemi og sameiginlegum hátíðum á gleðistundum í lífi fjölskyldunar. Hjónaskilnaðir leyfðir í Íslam en þá einungis sem síðasta neyðarúrræði. Áður en til skilnaðar kemur skal reyna allt sem unnt til að bjarga hjónabandinu. Takist það ekki skilnaður leyfður. Konan fær oft eitthvað af peningum og búsáhöldum í sinn hlut, en eftir skilnaðin á framfæri föður síns eða bróður.